шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Расійскі калені ствараюць сям'ю два чалавекі, вось мусіць муж і жонка. Я б сказаў, што гэта яшчэ не сусветна, правда. А вось калі у сям'і з'яўляюцца ўжо дзеці, ну то бок менавіта тое, што ты стварыў, то гэта як з'яўленне нейкага новага свету проста. Ты бачыш тое, што ты стварыў перад сваімі вачамі. І ты абсалютна інакш проста пачынаеш на сябе глядзець. Менавіта на чалавека, які сапраўды вось мае нейкую адказнасць. Увогуле пераасэнсоўваеш, а што ты ўвогуле можаш?
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Алесь і Зоя Прышывалкі – сям'я сапраўды творчая. Хаця па прафесіі ён інжынер, а Зоя – географ. Да нараджэння дачушак расшыфроўвала здымкі з космасу ў Акадэміі навук. Але гэта не галоўнае. Вырашылі яны 3 гады таму. І сталі начамі пячы хлеб па старажытных беларускіх рэцэптах, а сваіх дачушак балаваць штукарскімі беларускімі слодычамі. Зоя яшчэ шмат чаго робіць рукамі, як мінімум вяжа і шые. Свае вырабы называе рукадзелами.
Я заўжды штосьці рабіла рукамі, рукадзелала, і мне вельмі хацелася гэтым займацца. І вось у мяне прачнуліся ўсе мае тыя мары, якія ў мяне былі. Менавіта тады, калі нарадзілася Ульяна, так актыўна я наогул пачала займацца сваімі рукадзелами, калі Міхаліна з'явілася.
Гэта была не проста цікавасць, кажа Алесь. Мы адразу хацелі рабіць хлеб па беларускай традыцыі. Калі я быў малы, распавядае ён, бабуля казала, як калісьці самі пяклі хлеб. Гэта дзіцячае ўяўленне пра казачны выраб, напэўна, і прывяло яго да такога занятку.
Я не ведаю, чаму так атрымалася, проста аднойчы на перадзенні Новага года, ну, калі я складаю нейкія планы на наступны год, проста мне так падумалася, трэба на наступны год навучыцца хлеб пячы. Нейкі на так пайшло, і гэта ведаеце. Зараз я ўсведамляю, што гэта проста тое, што называецца самае маё. Гэта насамрэч, што тая справа, якую я не магу мераць. Там нешта такое, тое, што
Жывуць прышывалкі ў былой малысямейцы, невялікай аднапакаёвай кватэры. Мяне моцна ўразіла лесвіца ў пад'ездзе. Лесь не па калена, заваленая смеццем. А ў кватэры Зоі Алеся пахла свежым хлебам і яблычным сырам, які гатаваў падчас нашай размовы Алесь. Што і казаць, духмяны цынамонавы сыр, зроблены па рэцэпце з літоўскай гаспадыні, і 2 гатункі хатняга хлеба былі неверагодна смачным пачастункам да духмянай гарбаты. Дзяўчаткі, 4-гадовая Уляна і 2-гадовая Міхалінка, атрымаўшы па сваім кавалку, выправіліся ў пакой.
А наогул, ну, калі ўжо так сама гэтым дзяцінства, то мы, канешне, вельмі доўга карміліся грудзю, і ў нас было, да 2 год, і адна, і другая. Калі мы возілі нават прыкорм, у нас быў педпрыкорм, мы са стала кармілі дзяцей, то што мы самі елі. Нам прыйшлося перагледзець свае пункты гледжання на ежу. Вот дзеці гэта настаўнікі. Яны цябе вучаць пастаянна, ім штосьці трэба, яны развіваюцца, ты разумееш, ты чагосьці можаш не ўмець, ты будзеш вучыцца гэта рабіць разам з імі. Вось мы перайшлі на больш здаровую ежу. Вось і пароварка ў нас ёсць.
Зоя і Алесь усё гатуюць дзецям дома. Упэўненыя, што прыгатаванае сваімі рукамі і з добрых экалагічных прадуктаў адзінае, што на карысць дзеткам. Такое гатаванне ў радасць усёй сям'і. А дзяўчаткі упэўнена адказваюць, што больш за ўсё яны любяць хлеб.
Те, што касаецца сотка, мы таксама да мінімума звозім зараз гэтыя крамныя пакупкі. Касяны, канешне, смачныя. Булі, канешне, жа блайды, там такімі кіндрамі. І кажуць, што мы, іроды, дзеці, лішаем савецкаму шчыму.
Савецкаму
дзецкаму. Да, хаця я калі пачынаю з мамой размаўляць, яна казала, у 90-х не так ўжо шмат было тых там шоколада. Мы елі батон, зварэнь, і вельмі добра памятаю. Гэты батон нарэзаны свежы і варэнне. Такое вішнёвая шашлошка стаіць такая з цукрам. Вось, я кажу, ну, мама, ну не было. Чаму зараз на ўнукам сваіх пытаюся дэкарацію з нечымі там выліпшым, чогось другого дайце, ну, свае ўвагі проста ім. Вось, а яны гэту сваю, как бы, каханне пытаюцца яшчэ і такім чынам падтрымаць дзецях.
У гэтай сям'і прынята збірацца за сталом усім разам, з ежаю не гуляюцца, а дзяцей ніколі не прымушаюць даядаць і не ўпрошваюць паесці. Гэта павага да працы мамы і бацькі, кажа Зоя. Не галоўнае запіхнуць у дзіця ўсё карыснае, галоўнае прыгатаваць усё з любоўю.
Ой, моя любимая осеньская суп-пюре з горбуза та з тикви. Берем тикви, води треба взяти стільки, скільки тикви, так? Коли ми беремо там 500 грам тикви, то нам треба 500 грам води. Беріться тикву, беріться одну луковицю, одну моркву, одну бульбіну середню, беріться ще чесник, одну ці два зубчика, так? Це все кришиться кавалками, можна от великими, і заливайте 500 грамами. Вода повинна бути кипінь, заливайте, ну, вот так пусть стоит на огню 10 хвилин 20. И все, на блендер перемалывается, добавляете. Можно горчицы, сметаны добавить, ну там соль, специи кисти. Вот такие суп. Можно сейчас сделать гренки самородные. Вообще покидайте на ура.
Программу «Ваши дети» протягнем после обвестки.
Шановные слухачи, сёлета Радио Свобода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя Тычные циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет Свободы.
Белым по черным.
Герои музычной программы Сергея Будкина – те, кто поклал початок белорусскому року.
Те, что спевают тое, что им не дозволяют спевать.
Те, кого не чувать у эфиры Державного радио.
Белый спис на свободе у передачи Сергея Будкина.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Денько. У эфиры программа «Ваши дети». Зоя и Алесь сами кажут, что яны незвычайная сям'я. Абраўшы любимый занятак перед карьерой и тым, что звычайные люди лишат за добробыт, яны стали абсолютно счастливыми.
Наше жыццё на угол такое агульное, там, без наших занятков, больше наши пункты глежения, там, на гадаванне детей, на наши взаимоотносы, жыццё разом, на некие там материальные каштоўнасці. И оно, как бы, идет вельми в разрез с тем, что какое уявление у наших близков про нас там есть. А уявление у них не повинно быть. Ты можешь дать все детям то, что ты можешь дать им, то, что тебе есть, или коли они будут своим шляхом, тебе не повинно абсолютно, ну, выбивать некой там колеи, ну, расчаровывать, еще там что-то.
Другую дашушку Зоя и Олесь нараджали разом. Олесь кажа, что это як у космос взлетать. А Зоя распавядае, што для ўсяго двара, дзе жывуць тысячы чалавек, Алесь сапраўдны герой, бо ў гэтай сям'і тата і мама робяць усё разам, а тату не трэба тлумачыць, якую шапку надзець дзіцю і ў які час і чым яго карміць.
Вельмі імкнемся да таго, каб ніколі ім там не казаць, што цябе там нешта не атрымаецца. Ну, нават дробязь нейкая. Ну, то бок там Ульяна там хоча нешта там нажніцамі там атрэцаць. Няхай яе там атрымаецца там крыва, коса, але ніколі мы не скажам, што вот аддай мне, давай я это отрежу, потому что тебе не атрымается. Ты роди, потому что я в тебе верю, тебе это безусловно атрымается.
Ваши детки, не поделяюсь вашим захоплением? Вот, чем интересно, мне так само шукать с вами рецепты, стоять, глядеть, как это...
Ну, не готовать, ну и подъездами. Спецы, мы когда начинаем там какой-то первого готовать, и все. Это все. Кухня превращается в такой полигон мучный. Потому что все нам треба скатать, вырезать. То есть они с тобой занимаются, ну так и рукодело. Я вельми, она хочет вязать, но мне пока не отримовывается. Ну, как бы, потому что это 4,5 года. Але мы так, например, научились ее связать на пальцах. Есть такая методика вязания на пальцах. И она освоила, ей это вельми подвязать. Когда я занималась вязанием, я садилась попышесом, ну, вязала там свое. И она захочет это делать по-любому. То есть они бачат, что тебе интересно, и им так само. И я хочу. Например, ты подметаешь и мне, надо, я хочу, кажется, там приборка дома.
Правда, батьки, як люди старейшого покоління, іншого уявлення про тое, як треба жить, не завжди задоволені ими.
У нас завжди якби все добре, ми такі задоволені життям, по вольності ці наоборот, коли ми там ускораємося, так? І це їх не засмучає, тому що я навколо вже проблеми. Там,
я не можу зрозуміти.
Треба купити штори за $350, треба будувати хату, що таке у вас нема машини. Ось, то, що якби ми задоволені один одним і живемо у коханні, це чомусь. Ну...
Як це вугле у вас може не бути проблем? Як це вугле? Ти можеш ходити от такі от задоволені, такі радості. Ну як?
Да, що це за заняток? Які там хліб? Що це таке за заняток?
Зоя і Алесь переконані, що у житті нельга ставити дітей на перше місце. У їх є і буде своє життя, яке немагчимо підмінити. Але щаслива сім'я і щасливі діти там, де муж і жінка кохають один одного.
Ми доводимо до того, що основний тебе муж твій, там жінка твоя, тому що ви один з одним є, будете, і ваші діти пойдуть в вас, на цьому світ, і будуть свої там мужі, жінки, діти, а ви залишитеся, і треба якби, ну, бачити, якою ви одною дорогою йдете, куди ви йдете, возле діти, підтримувати це все, а не все, діти народилися, то поки муж, поки вам.
Доволі цікаво сьогодні, до речі. Разом з нинішньою показує, розповідає і каже таке цікаве слово, коли мама з татом цілується, отримуються бабочки.
Ну,
це такого, що ставить в житті на яке місце? Не треба і, напевно, неправильно ставити дітей на перше місце. Не тільки на тому, що вони там 16-18 років будуть будувати своє життя, а просто за те, що для їх потрібне, ось це менавіта атмосфера любові і кохання. Коли не буде, коли буде просто таке тупое, там, видаєте, ну, навіть нехай це буде...
Все, що мені було, діти, а буде, ну, там...
Так, накормлені, там, да. Все, там, книжки все прочитані, там, все вивчене, там, ти такі розумні, але саме головне, там, любові, ось це немає.
У ефірі була програма «Ваші діти». Вела передачу...